Došli u emisiju Zajedničarenje.
Jer gdje su dva ili tri sabrano ime moje, ondje sam i ja među njima.
Pomaže Bog. Dragi prijatelji, dobrodošli u emisiju pod nazivom Zajedničarenje. Danas imamo čast da ugostimo jereja Borisa Fajfrića, paroha u Iloku. Ima zaista dosta tema o kojima možemo razgovarati, a ja sam mišljenja da čak i one koje se neprekidno ponavljaju kada je hrišćanstvo u pitanju, ne mogu biti na odmet. I da upravo to opravdava onaj u narodu ustaljen izraz da je ponavljanje majka znanja. Ako bismo svakodnevno razmišljali o tome što čujemo od sveštenih ljudi i vodili se time, sigurno bi nam bilo bolje. Dosta je tema zaista, ali ovog puta interesovanje nam se zadržalo na hrišćanskim mučenicima sa teritorije Srema i želja nam je da se vi, dragi slušaoci, a i mi bolje upoznamo. Pomaže Bog, Oče, blagosloviti, dobro nam došli.
Bog pomogao, Bog blagoslovi, bolje vas našao.
Hvala vam što ste došli. Vi ste sveštenik, ali osim tog primarnog svešteničkog priziva, bitan je neki drugi aspekt koji moram svakako spomenuti. Kao doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, vi se na jedan veoma ozbiljan način bavite istorijom crkve iz koje radite svoju doktorsku disertaciju. Koja je to tema koja je vas najviše zainteresovala i koji je razlog tome?
Pa znači moja tema doktorske disertacije upravo su sinajski mučenici, njihovo stradanje, njihov razvoj kulta, pa i današnje stanje njihovog kulta. Jednostavno zainteresuje, uvek se volao opšta istorija crkvu, a pogotovo ranohrišćanski ovaj period. Sasvim slučajno je došlo to zainteresovanje za sirmijske mučenike, još kao parohu Ilincima, kada se oslikavala crkva. Prosto mi je palo na pamet da oslikam u hramu, a nešto što bi ostao, dakle neki pečat, to su bili fruškogorski mučenici. I jednostavno je sa fruškogorskim mučenicima došlo i zainteresovanje za ostale, dakle, sirmijske mučenike. gde sam počeo više istraživanje i tu se javila dakle ideja da mi to bude tema doktorske disertacije. Naravno, godinama i sve više čitajući i izučavajući, sve više znanja sam dobio upravo o sinoskim učnicima. A naravno da bude neki moj doprinos za poznavanje upravo ovim mučenicima na području Srema, Sremske eparhije, pošto nažalost veoma slabo nekako dat taj značaj kultu ranohrišćanskih mučenika u Sirmijumu. Tako da upravo zato je zjavila se moja želja da o njima pišem doktorsku disertaciju.
Lipo. Znamo da je naša crkva bogata ljudima koji su zarad vere u Isusa Hrista i položili svoje živote. I slušali smo da je u prvim vekovima hrišćanstva veliki broj hrišćana ubijen ili mučen. U tom periodu pod rimskim carstvom spadao je i Srem. Da li je tada u Sremu bio veliki broj hrišćana koji su ispovedali veru Isusa Hrista?
Da, sad to je dosta teško reći koliko je zaista, koliko je broj bio hrišćana u Sremu, da kažem taj sirijski deo, ipak tu su i Cibale, Vinkovci, da ih zaboravimo, da je tu bio isto strado i Polion, lektor i episkop Sebastijan, ali teško je reći zaista koliki broj je bio hrišćana u tadašnjem tom delu. Ali na osnovu podataka koje nam daju ti razni izvori, recimo Acta Sanctorum, vidi se da je bio to dosta ovako broj, ajde da kažem, ne velik broj, ali zapanjujući u to vreme. I može se vidjeti ta organizacija koja je bila u tadašnjem, dakle, Sirmijumu, znači imala su svog episkopa i tako dalje. U svakom slučaju, znači, teško je govoriti, ali broj nije bio za zanemariti.
Da. Spominjete Sirmijum i kada se spomenu upravo te rimski period i vežemo ga za naše prostore, meni pravo na pamet padne Sirmijum, odnosno današnja Sremska Mitrovica. Da li možda upravo u Sirmijumu započeo organizovan crkveni život?
Pa verovatno da jeste u Sirmijumu počeo organizovan crkveni život, jer Sirmijum je važio za prestonicu Panonije. Što znači da je tu bio, da kažem, bio centar tog dela, tu je sve dolazilo. Bio je, dakle, organizovan da je crkveni život. E sad ne zna se kad je bio on organizovan da je crkveni život. Sigurni podaci jeste treći vek, kada se znači spominju ti sirmijski mučenici, kao što je episkop Irinej, Đakon Dimitrije, Prezbiter Montan, lektor Hermogen, zatim Baštovan Sinerot, Anastasija, pet kamenorezaca, Devica Vasilije, ostale šedevice Sirmijske. Znači mi vidimo da tu bio i tekako dobro organizovan crkveni život. Znači imali su svoga episkopa, svoga đakona, imali su svog prezbitera Montana, iako je on bio u Sigindunum, ali to je veoma zanimljivo, znači da je vjerojatno da je Sirmijum obuhvatao i Siginu, znači sva ta okolnih gradova i tu teritoriju, i da je prezbiter Montan bio upravo u službi, dakle, sirmijskog episkopa, i da je on bio, da kažem, neki vodič u Sigindunumu, jer piše se, kad se čita rimski martirologiju, vidi se, dakle, govori se da je Montan sa svojom ženom Maksimom došao iz Sigindunuma u Sirmiju kada je počeo progon. Posle se pitanje zašto je došao, da je baš bežao od Dante u Sirmiju, da je bio možda najveći progon, teško je da to pretpostaviti. Vjerojatno da je došao jednostavno da bude u svog episkopa, da bude tu gde jeste, da bi vjerojatno bio spremajući se da strada. Naravno imamo zatim device, jedna od njih bila devica Vasilija, a device su bile, da kažem, pripadali toj nekoj grupi, nevažno reći da su bili činovi, ali su i tekak bili, činili su neku tu posebnu grupu koje su vodili česti život, život, i koji su vodili brige, dakle, u drugim, da kažem, devojkom, uvodili ih u hrišćanski život. Lektor Hermogen i lektor su bili sada čitači koji su u stvari čitali svete evanđelje, i njegov zadatak, znači, bio da čita u odnosno na sabranju. Hram nije postojao, nema bar do sada nikakvih arheoloških nalazišta da je zaista hram postojao, što je najvjerojatnije da je i tako jeste bilo. Uglavnom, ali je postao, dakle, organizovan crkveni život.
Možemo onda reći, znači, da je tada i hrišćanstvo zapravo došlo, taj treći vijek koji spominjamo, ili je to nešto sasvim drugo?
Evo, ovako, znači, znamo da je u trećem vijeku već postao crkvena organizacija, što znači da je i pre toga ipak hrišćanstvo došlo u Siriju. E sad, postoje predanja. Znači, pitanje koliko mi možemo da se držimo predanja. Uglavnom, dosta se daje to da takozvano apostolsko predanje, apostolski značaj Sirmiju, da bi se dao neki kao, apostolski legitimitet, pošto svi su uglavnom te veliki ti centri žudili da imaju neki značaj, a najbolji značaj su i mogli imati ako su neko da apostola ili apostolskog učenika propovedao hrišćanstvo. Za Sirmiju postoji, dakle, predanje da su dobio Andronik i Epenet, znači apostolski učenici, ali to je naravno predanje, to ne možemo se toga striktno pridržavati. Kako je hrišćanstvo što došlo u tim dijelom, u Sirmiju, pa naravno u Panoniju? Hrišćanstvo donijeli upravo rimski vojnici, ali Sirmiju je bio nekada, to je bio neki vojna baza, da kažem, u početku. I vjerojatno su rimski vojnici bili ti prvi koji su donijeli, dakle, te tragove hrišćanskog učenja. Čak i postoji gdje se govori o jednoj borbi da su hrišćani se molili Bogu i da su doneli pobjedu za hrišćanskog vojstva. Naravno, to opet je dosta ovako komplikovano za ošte prihvatiti, ali poznato je bilo da su rimske vojnice donosile razno, dakle, te religije ili kulture, recimo mitraizam je bio najpoznatiji, da su rimske vojnice proširili kult sunca i tako dalje. Među njima je vjerojatno da je bilo, dakle, i hrišćanstvo. Ali to su bile, kažem, prvi tragovi. Kako je hrišćanstvo, kako se ono toliko raširilo, dakle, po Siriji. Znači, mi moramo ipak gledati da se držimo razvitka samog Sirije. Znači, Sirija u početku bio, dakle, sa jedna vrsta neke, kažem, vojne baze. Kasnije se on počeo više širiti, razvijati sve dok nije dobio, dakle, status rimskog grada. I tu je bio i putevi su, na saobraćajni put je cirkulisao, dakle, iz Italije, kroz Siriju, do Singinduna, pa sve do istoka, do mediteranskih, dakle, svetova. Zatim tu je bila reka Sava, znači, svetova, dakle, i ta rečna, da kažete, rečni saobraćaj gdje su dolazili ljudi sa svih strana, donosili svoje proizvode. Znači, bio je veoma razvijen. Imali su svoje hipodrome, imali su palate, vile, akvadukte, terme. Znači, bio je dobro razvijen. Što je bilo sasvim, dakle, logično da upravo i hrišćanstvo tu dođe, hrišćani, dakle, dođe. Hrišćanski misionari su prvenstveno propovedali upravo u tim gradovima koji su bili, kažem, osigurani, gdje nije bilo nikakvih problema, znači da su pute bili čuvani od strane rimske vojske i tu su oni, dakle, cirkulisali. Zatim, veoma je bitan i taj rečni put, taj rečni saobraćaj, to je dolazio dosta velik broj brodova koji su dolazili u Sirmiju, donoseći, dakle, i sa Mediterana, znači njihove proizvode, gdje, dakle, su dolazili vjerojatno i hrišćanski misionari. Odmah tu do pristaništa postoje trgovački centar, znači da je cirkulisala velik broj naroda, dolazili su, razgovarali, kupovali tako dalje. Inače, vjerojatno da su hrišćani tokom tog putovanja dolazili u Sirmiju, da su propovedali i jednostavno da samo vremenom, da je, dakle, da se vremenom tu hrišćanski život organizovao i da je kasnije postala, dakle, episkopija sa prvim episkopom Irinejom Sirmijanskim. Mi imamo njegovu pasiju, gdje nam govore da je to treći vijek, početkom, dakle, trećega veka, ali najvjerojatnije da je on, dakle, postojao što episkop Šranin, znači već, kažemo, od polovine drugog do kraja drugoga veka.
Sada je jasnije. Slušali smo caru Dioklecijanu koji je zajedno sa Maksimilijanom vladao rimskim carstvom. To je nešto što smo i u školi mi spominjali, ali ne znamo dosta o tome. Da li su možda u tom periodu stradali hrišćani, ako jesu, koje su sve postradali, koji sve hrišćani zaradi Isusa Hrista?
Pa, znači, za vrijeme cara Dioklecijana jeste, dakle, vršen progon. gde su hrišćani dosta stradali. Tu se uvijek postavlja pitanje šta je to iznenada da je došlo do odluke cara Dioklecijana da, da obnovi progon, tako je pravilnije reći, pošto već je poslao taj edikt protiv hrišćana i on je bukvalno samo ga obnovio, ali nije se godina primenjivao. Poznato je da je zvan cara Dioklecijana da su hrišćani imali čak i veliku slobodu, znači imali su čak i svoj hram u Nikomediji, normalno su funkcionisali sve, ali jedan pod iznad je došlo kod njegovog tog preokreta. E sad tu postoje različite dakle verzije, teorije, jedna od njih da je on gledao nekako da njegovo carstvo bude sigurno, to jest da njegova da on bude stvari siguran, jer postoje opasnost od izvesnih možda neke pobune i tako dalje. On je čak i jednu sektu, ne znam tačno setni koja je u pitanju, je suzbio smatrajući opasno za njegovo, dakle, za njegovu vladovinu, i vjerojatno su i hrišćani vremenu postali sumnja za odnosno sumnja za njegov bojazan za njegovo carstvo. Ima zanimljivo je da je tu teoriju Jakob Burhardt, gdje kaže da postoje jedno pismo jednog episkopa gdje se pripremao puč protiv cara Dioklecijana, da su oni smatrali nekako da ga sklone. Da je Dioklecijan možda došao zaista do tog saznanja i onda je on rešio da pokrene progon. Mada opet isti taj istoričar Buhart kaže da to je, ne možemo tek tako prihvatiti olako, ali eto, postoji jedna od tih teorija, ali treba je malo i prihvatiti. Znači, vjerojatno možda jeste nešto bilo, ipak su hrišćani bili tada i brojniji i malo je organizovaniji. I oni su u stvari predstavljali opasnost za samoga cara Dioklecijana i zato je odlučio da se izvrši progon. Koliko je hrišćana stradalo, ima različite brojke, ja bih se više sam bazirao na Sirmiju. Već sam ja i rekao to koji su, znači, episkop Irinej, Đakon Dimitrije, prezbiter Monta, njegova supruga Maksima, 5 kamenorezaca, devica Vasilija, 6 devica Sirijonski, lektor Hermogen, Sinerot, Anastasija. Znači, se su oni stradali za vreme cara Dioklecijana. Episkop Irinej bio je među prvima koji je, stradao iz razloga što je on bio, vođa hrišćana. Tako je stradao na mostu da mu je osečena glava, to je bio metod kažnjavanja samo vođama nekih grupa. Znači, vidimo da su njega smatrali za vođu. I kao vođa predstavlja opasnost za samoga cara Dioklecijana i zato je bio i prvi on ubijan. Zatim onda posle toga bio prezbiter Montan, koji do njega bio isto veoma značajna ličnost, pa zatim Đakon Dimitrije, i kasnije se vremenom su ovi ostali mučenici stradali. Recimo, Anastasija je bila u Rimu i došla u Sirmiju da obiđe hrišćane i tu je onda stradala. Ono što je veoma zanimljivo kod ovih mučenika, recimo, što imaju svi oni svoje pasi, sem Đakon Dimitrije, znači pas imaju Irinej, Anastasija, Sinerot i pet kamenorezaca, dok recimo Đakon Dimitrije nema. Ali ono što je svima zajedničko u pastijem, jeste njihovo hapšenje, ispitivanje, nagovaranje da se odreknu hrišćanstva, njihovo odbijanje, mučenje, na kraju smrt. Ono što su u stvari Rimljani želeli jeste da oni prinesu žrtvu za cara, da cara prihvati. Njima nije bilo važno njihovo božanstvo, da oni priznaju njihove bogove, već da se prinese žrtva za cara, jer to je bio vidljivi znak prihvatanja rimskog cara za njihovog vladara. Priznavanje, javno priznavanje. Svako ko bi odbio, smatran je za buntovnik, za pobunjenikom, i on se morao kažnjavati. Čak i Jevreji, koji su to bili veliki neprijatelji Rimskog carstva, koji su u stvari bili protivnici Rimskog carstva, su redovno u svom tadašnjem hramu Jerusalimskom, pre nego što je bio razoren, prinosili redovno žrtvu za cara. Znači, priznavali su ga za cara. Hrišćani nisu to htjeli. i to je zajedničko, dakle, svi tim mučenicima, sirijskim mučenicima, da su oni svi odbili da prinose žrtvu, jednostavno su i ostali su vereni, dakle, Isusu Hristu, i zbog toga su i stradali.
Ono što ponekad može da zbuni jesu istorijske tačnosti o postanju nekih mučenika, recimo u nazivu, u istinitosti neke priče. Čime da se vodimo, da bismo bili sigurni da je neki zapis autentičan?
Pa pasije su najbolji, dakle, definitivno su najbolji, dakle, izvor te istoričnosti i oni su jedini ti pisani izvori koji možemo, dakle, da se pridržava, kao što rekao, sve što je zajedničko ovim svetitim, znači jeste, kao što rekao, hapšenje, ispitivanje, odbijanje, da prinese žrtvu i na kraju, dakle, smrt. Pasija nije, moramo praviti razliku, pasija nije žitije. Žitije je ono što govori, dakle, o životu svetitelja mučenika, pasija govori o stradanju, dakle, mučenika. Tako da su pasije te jedini, dakle, istorijski izori koji potvrđuju da su oni zaista tu bili i postoji. Naravno, arheološka nalazišta i naravno, ajde kažem, mošti, pronađeni su, dakle, i kažem, martirijum i Irinejev, Sinerota, Nastasij, Đakone Dimitrija. Ima čak i, da je pronađen se čak i crkva na Fruškoj gori, pet kamenoresica, poznat kao fruškogorski mučenici. Tako da, eto, pasije su najbolji, dakle, da kažem, svedočanstvo.
Taj postoje dokazi kada govorite mošti, kada su mnogi hrišćani svoje živote dali zarad Hrista, gde su nakon toga bile položenje njihove mošti? Da li se to
zna? To je sve malo zanimljivo, ovako, poznato je da, znači, posle kada je hrišćanstvo dobilo slobodu 313. godine, u Sirmi su bili podignuti mnogi martirijumi, dakle, episkop Irineja, Anastasije, Sinarata. Neki istoričari smatraju da su u tim martirijumima, da li kažem, bazilikama, da su bile njihove mošti. E sad, koliko je to sa sve istina? Zna se definitivno za mošti Anastasije, koja je bila prebačena, dakle, u Carigrad, kasnije iz Carigrada u Zadar, i pet kamenorezaca koji se, dakle, nalazi u, ja mislim, ako se ne varam, u Rimu, nemojte me sad držati baš za reč, mislim da su njihove mošti, dakle, preneti u Rimu. E sad, za ove ostale, ne zna se, da li ošto su postale episkopi Irineja, zaista je teško, ako on bio bačen u reku, njegovo telo, znači, teško je da su možda i pronašli njegovo telo. Ne zna se za Sinerota, se ne zna, ali zna se za martirijum, da postoje. I ovdje jedino što dosta zbunja jeste Đakon Dimitrije. Mnogi istoričari, kao što je recimo Vikers, kao što je naši domaći Stojkovski i drugi, Skedros, Vuc, oni svi govore o tome da je upravo Đakon Dimitrije, u stvari, današnji Dimitrije Solunski, to jest da Dimitrije Solunski u stvari je Đakon Dimitrije, znači da je Đakon, ajde da kažem da je Dimitrije Solunski jednostavno plagijat jednog drugog svetitelja. To je isto dosta, ja recimo tu ne mogu baš da prihvatim tu teoriju, i to ću pokušati da svoje doktorske disertacije dokažem da nije, dakle, tačno da je u stvari Dimitrije Solunski nastao na osnovu ličnosti Đakona Dimitrije. Postoje, dakle, izvesne pretpostavke da je tokom najezda Avara na Siriju da su mošti Đakona Dimitrija prenete u Solun i da su jednostavno kasnije to postale mošti Dimitrija Solunskoga. Ja lično smatram da čak da mošti Đakona Dimitrije možda nisu ni postojale. Znači da nisu ni bile postojale njegove bazilika, ali nije postojao, dakle, same njegove mošti. I ono što isto ići ću ka tome je da u mojoj doktorskoj disertaciji pokušati da kažem. Dokažem jeste, dakle, da su tadašnji Vizantijici namjerno radili na, ne na uništenju, već više na nekom brisanju i suzbijanju kulta Đakona Dimitrija u Sirmiju, da bi preneli kult Dimitrija Solunskog, da bi oni tu svoju poziciju ojačali, dakle, u tom delu. Tako da danas bazilika koja postoji u u Sremskoj Mitrovici, posvećen Dimitriju Solunskog, to je stvara bila đakona Dimitrija, i to su Grci, odnosno Vizantici, najverovatnije namerno radili na tome da njihov kult Dimitrija Solunskog pojača se ovde, a da se đakon Dimitrija, dakle, suzbije, jer su, to je bio, da kažemo, sukob Rima i Carigrada, istočne i zapadne crkve. Jer zapad je opet želeo ovaj deo da zauzme, a oni su se dosta pozivali na đakona Dimitrija, dok je recimo Vizantija, Carigrad, više želela, dakle, da ona ima prelast nove, ali su isticali svoga Dimitrija Solunskog. I čak jeste istina da ova jeste bazilika posvećena Dimitriju Solunskom, ali su ta nova bazilika sagrađena temeljima, dakle, stare bazilika posvećena đakonu Dimitriju. Znači, ipak je to đakon Dimitrije. Iskreno, pravo da kažem, to je malo i ovako je krivo što je jednostavno, što su ti naši sinjenski mučnici promesili đakonu Dimitriju, jednostavno, totalno su, da kažem, odbačeni. Tako da mi je to malo i žao što nije malo više se posvetilo tome pažnje, što recimo Saborni hram, pošto Saborni hram nekad bio posvećen arhidijakonu Stefanu, pa se radilo na tome, odnosno tražena dozvola da bude posvećen svetom Dimitriju Solunskom. Smatram da trebali pa biti posvećen Irineju Sirijskom, to je prvi ipak episkop, dakle, u ovome delu. To je moje, znači, čisto onako neko mišljenje, znači ništa, da kažem, ovako specifično nešto.
Tako da je još jedan veliki posao pred vama.
Pa jeste.
Jeste još jedna tema koja vas interesuje. Stradanje mučenika mnoge vezuju za davnu prošlost kada se o hrišćanstvu nije smjelo govoriti. Šta čovjek današnjice treba da čini i kako da se ponaša zarad Hrista? Šta zapravo podrazumeva ta reč stradati? Znamo da je u besedi blaženstva Hristos govorio blago izgnanima i pravde radi i blago vama ako stradate pravde radi, jer je vaše carstvo nebesko. Znači li možda to da ako se borimo da istina Božja ima svoje mesto među ljudima na ovom svetu, mi moramo stradati za tu pravdu? Kako?
Pa stradati ne mora biti ono što kaže, baš umreti za to. Strada svaki čovjek koji se pridržava hrišćanskih načela, ono Hristovi zapovest, ono što je Hristo zapovedao, upravo to, da živimo po pravdi, da živimo po volji Božje, da imamo dobra dela. Ovaj svet je svet nepravde, u ovom svetu vladaju nepravednici. I najlakše njima se pridružiti, teško je zaista ostati do sada pravdi i biti pravednik u ovome svetu, jer nepravednici vide u pravednicima nevolju i žele da ih unište. I zato što uvek se postavlja pitanje zašto pravednici stradaju, odnosno zašto pravednici stradaju, a nepravednici ne. Upravo to je, dakle, to je taj razlog što smo mi ljudi takav svet načinili, da nepravednici vladaju ovim svetom i da pravednici stradaju. Mi možemo za našu veru stradati na bilo koji način, znači da se, kao što rekao, ne pridržujemo nepravednicima, a to danas tog primara imate koliko god hoćete, da svoju dušu, što kaže, ne prodam zarad nečega drugoga, da ostane zaista dosadni Hristovim zapovestima, da ne budemo licemeri. Imate vi danas primjer koliko hoćete hrišćani koji sebe tako ističu i da su vernici i znaju da druge, dakle, da kritikuju i šta ja znam i da redovno poste i sve tako dalje, ali džaba njima sve to ako njihova srca nisu čista, ako se oni ne vode zaista to Hristovom pravdom, Hristovom ljubavom, dobrim delima, znači sve to nama džaba. Mi ćemo dobiti tu punoć i pričešće i postaje i molitve ukoliko barem se trudimo da budemo svesni, da se trudimo da živimo po dobro, da živimo po Hristovoj zapovesti, da činimo dobra dela, da ne nanosimo zlo drugim ljudima. Greši se, ima čovjek da mrzi pa da se možda osveti, ali najbitnije jeste da bude svesno da nije to dobro, da se pokaje i da nekako to, dakle, da isprave. Znači, samo na takav način mi možemo biti dosadni, dakle, Hristovoj zapovesti, naravno, same crkve. Crkva je zajednica Boga i ljudi, gde svi pokušaju žive zajedno u dobru, u ljubavi, jednim drugima da pomaža, ne jednim drugima da nosimo zlo. A nažalost, imate nas koliko hoćete primjera, ako svih kod nas sveštenika, koji se često pozivamo, dakle, na crkvu, na Boga, na Isusa, na post, a činimo sve i svašta drugima nosimo zlo. Znači, moramo zaista živjeti takvim životom. To je najbitnije od svega.
Da, upravo to što kažete. Ljudi odlaze u crkvu, misle da su vernici. još dok su crkve, ne ponašaju se upravo tako što ste sada rekli, kada izađu, kako ljudi da shvate da to nije dobro? Da li treba više da im se priča, da objašnjava, da sami počnu češće da dolaze u hram, da slušaju, da zapravo čuju to što slušaju?
Šta ja mislim da oni sami znaju da to nije dobro, sa, da se čini. Jednostavno moraju sa sami sobom, dakle, da se izbore sa tim i da se sami bore. Svi oni znaju. Znači, iskustva zna da oni znaju da to nije dobro, ali jednostavno ne žele da se promene. Znači, mora do njih sami doći, do njihove same volje i želje ka tome. Samo tako, nikako drugačije. Imaju evanđelje, sve evanđelje je rečeno, mogu još Svete Otce ako će da čitaju, ali u Svetom pismu, u Novom Zavetu, sve dakle rečeno. Na njima je sada da njihove volje da prihvate da će tako živjeti ili neće, ili će živjeti, ali na licemeran način.
Da. Oče, hvala vam što ste bili naš gost. Želim vam svako dobro od Gospoda.
Hvala vam.
Dragi slušalci, bila je ovo još jedna emisija Zedničarenja, koja je naš dragi gost bio otac Boris Fajbić, paroh iz Iloka. Da biste vi sve ovo čuli, bio je zadušen moj kolega Zoran Purešić, moj ime je Mirjana Bozić i do nekog novog slušanja ostajte s Bogom.